Дехто з читачів нової книжки Капоти упізнав себе в героях почутих молитв. Щинився скандал. Капоти звинувачили в тому, що він порушив елементарні правила пристойності, використав одвертість своїх колишніх друзів для того, щоб з фактами в руках довести, як далеко зайшов процес девальвації моралі в сьогоденній Америці. Капоте відповів просто і з гідністю. Я зробив те, що звелів мені обов'язок художника. Але атмосфера скандалу, як видно, все-таки негативно позначилася на літературній праці письменника. Книжку й досі не завершено, і вона не вийшла у світ. Чи не повторюється не нова для Америки історія, коли під тиском буржуазної публіки та виразника її смаків критики письменник змушений замовкнути? Олексій Звєрєв. Лугова арфа. Повість. Розділ перший. Коли ж би я вперше почув про лугову арфу? Задовго до тієї осені, як ми оселилися в хатині на дереві, мабуть, котрої з попередньої осені. І певна річ, сказали мені ці слова саме Доллі, бо хто ж би ще міг вигадати таке? Лугова арфа. Якщо ви підете з містечка дорогою, що веде від церкви, то невдовзі побачите пагорб з білими, мов кістки, надгробками і поруділими від палючого сонця квітами, то баптистське кладовище. Там поховано всіх наших родичів, Телбоу та Фенвіків. Моя мати лежить там поряд з батьком. А могили інших, щось із 20 чи більше, розповзлися навколо них, наче коріння куща на кам'янистому схилі. Попід пагорбом розляглася лука, поросла гінкою індіанської травою, що кожної пори року змінює свої барви. Побачили ви її восени, десь наприкінці вересня, коли вона червоніє, як небо на обрії при заході сонця, коли по ній перебігають багряні хвилі, схожі на відсвіти вогню, осінні вітри ворушать її всохле вище. І тоді чути щось ніби музику, багатоголосе зітхання арфи. За лукою починається сутінь річкового лісу. Отож, певне, одного з тих вересневих днів, коли ми бродили там, збираючи коріння, Доллі і сказали мені: «Чуєш, то лугова арфа. Вона повсякчас розповідає про чиїсь життя. Вона знає про всіх людей, що лежать на тому пагорбі. Про всіх, хто жив колись на світі. А як ми помрем, розповідатиме й про нас. Коли померла моя мати, батько, що був роз'їзним торговельним агентом, відіслав мене жити до своїх незаміжніх двоюрідних сестер Віріни та Доллі Телбоу. Доти мені не дозволяли бувати в їхньому домі. З якихось там причин, нікому до ладу невідомих, батько і Віріна не розмовляли одне з одним. Чи то він попрохав колись Віріну позичити йому гроші, а вона відмовила, чи, може, й позичила, а він не повернув, та я певен, що вся та незлагода зайшла через гроші, бо ніщо інше не важило для них більше, особливо для Віріни, найбагатшої людини в містечку. Аптека закусочна, крамниця готового одягу, бензозаправна станція, бакалійна торгівля, будинок контори. Усе це належало їй, і набуваючи цю власність, вона ж ніяк не стала легша на вдачу. Так чи так, але тато казав, що ніколи більш не переступить її порога. Які страхіті він розповідав про сестер Телбу. Одна з чуток, що їх він пустив по окрузі, нібито Віріна гермафродитка. Не змовкла й досі. А всіх тих насмішок, якими він обсипав міст Доллі Телбу, не могла знести навіть моя мати, і не раз казала, це ж чистий сором збиткуватися з такої лагідної і добросердої жінки. Як я гадаю, мої батько і мати дуже любили одне одного. Мати бувала завжди плакала, коли батько їхав продавати оті свої холодильники. Вона вийшла за нього заміж у 16 років. та не дожила й до 30. Того дня, як вона померла, тато, вигукуючи її ім'я, поздирав із себе всю одежу і вискочив голий на двір. А вже другого дня після похорону в нашому домі з'явилася Віріна. Пригадую, з яким жахом я дивився на неї, коли вона простувала доріжкою до будинку. Тонка, мов тростина, вродлива й енергійна жінка з рясною сивиною в коротко підстриженому волосі, з чорними рішуче зсунутими бровами та невеличкою родинкою на щоці. Вона відчинила надвірні двері і, не спиняючись, пройшла в дім. Повернувшися з похорону, батько трощив усе, що трапиться під руку. І не те, щоб з люті, а спокійно і методично. Пологом заходив до вітальні, брав порцелянову статуетку, якусь мить замислено дивився на неї, а тоді брязав стіну. Вся підлога й сходи були всіяні битим склом, розкиданим столовим сріблом, а за бильце сходів зачепилася подерта нічна сорочка з тих, що лишилися після матері. Віріна швидко окинула оком весь той безлад. «Юджине, я маю дещо тобі сказати», – мовила вона своїм звучним, холодно-урочистим голосом. І тато відповів –